Пантыфік выказаў свае спачуванні пасля тэракту, які адбыўся сёння ў дыпламатычным квартале сталіцы Афганістана. Францішак выказвае шчырыя спачуванні ўсім пацярпелым ад гэтага жорсткага акта насілля, яго святасць давярае памерлых ласцы Усявышняга і запэўнівае народ Афганістана ў сваёй пастаяннай малітве за мір, гаворыцца ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. У выніку магутнага выбуху, які адбыўся ў дыпламатычным квартале Кабула, загінулі па меншай меры каля 100 чалавек, каля 400 пацярпелі. Выбуховая прылада была закладзена ў грузавік, які перавозіў цыстэрну з вадой. Аб раненнях дыпламатаў і пашкоджаннях у будынках пасольства ўжо паведамілі дыпмісіі Германіі, Пакістана, Казахстана, Ірана, Егіпта, Турцыі, Чэхіі і Японіі.